Бүген Россия фәне көне. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Кремльдә 2022 елда фән һәм инновацияләр өлкәсендә зур казанышларга ирешкән яшь галимнәргә Россия президенты премияләрен тапшырды. Бүләкләнүчеләр арасында Казан федераль университетының авыр чыгарыла торган углеводородлар ятмаларын эшкәртү һәм эксплуатацияләү кафедрасы доценты Ирек Мөхәммәтдинов та бар. Ирек Мөхәммәтдинов Казан федераль университетын 2011 елда тамамлый. Органик синтез берләшмәсендә эшли, параллель рәвештә Казан федераль университетының нефть һәм табигый битумнар кафедрасында аспирантурада белем ала. Тикшеренү эшендә актив катнаша. Инженер-технолог квалификациясенә ия, техник фәннәр кандидаты. Бүләкләнгәннән соң галим җавап сүзе белән чыкты. Ул хезмәтен югары бәяләгән өчен Россия президентына Казан федераль университетының геология һәм нефть-газ технологияләре институты җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетының спорт медицинасы үзәгендә булды. Югары уку йортының кайбер объектларын реконструкцияләү нәтиҗәләре белән танышты. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты ректоры Рафис Бурханов күптән түгел ремонтланган регата кунакханәсе эше турында сөйләде. Күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфаты яхшырган. 2022 елда ремонтка якынча 100 миллион сум акча тотылган. Кунакханадан тыш башка биналарда ремонтланган спорт тренажерлары сатып алынган. Хәзер спортның ишкәк ишү төрләре үзәгендә даими күнегүләр җыеннары уздырыла. Студентлар саны да арта. Бакалавриат, магистратура һәм аспирантура программаларында 3800-гә якын кеше белем ала. 46 белем бирү программасы гамәлгә ашырыла. Мәгълүмат системалары һәм технологияләре, шулай ук физик культура һәм спорт өлкәсендә урта һөнәри белем бирү программалары Кунакчылык өлкәләрендә ихтыяҗ зур булган яңа юнәлешләр ачыла. Университетта Россия Федерациясының 78 төбәгеннән һәм 17 чит илдән студентлар белем ала. Рөстәм Миннехановка шулай ук интенсив физик йөкләнешләрдән соң спортчыларны тренетләндерү буенча блокны күрсәттеләр. Кунаклар үзе диагностикасы һәм психологик-физиологик тест кабинетын карадылар. Татарстан рәисе шулай ук ишкәкле спорт төрләре үзәгенең спорт залында да булды. Бирдә югары уку йорты студентларының фәнни тикшеренү эшчәнлеге белән танышты. Татарстан Фәннәр Академиясендә Россия фәне көненә багышланган тантаналы утырыш булды. Анда республика рәисе Рөстәм Миннеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов, башка рәсми затлар катнашты. Утырыш алдыннан Татарстанда фән тарихы һәм үсешенә багышланган күргәзмәне карадылар. Төп доклад белән Фәннәр Академиясе президенты Мәгъзүм Салахов чыгыш ясады. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Россия фәне көне Татарстан өчен аерым әһәмияткә ия. 19-нчы гасырда ук барлыкка килгән Казанның әйдәп баручы фәнни мәктәпләре республиканы аннан читтә таныткан. Татарстан галимнәренең хәзерге буыны традицияләренә лаеклы дәвам итә. Ил күләм проект ларда актив катнашалар. Федерация субъектларының фәнни технологик үсешенең ил күләм рейтингында безнең республика 5-нче урын алды. Бу республикада эшләүче 13 мең галимнең казанышы. Татарстан рәисе утырышта катнашучыларны Россия фәне көне белән котлады. Яңа кыю идеяләр, башлангычлар, ныклы сәламәтлек теләде. Чара Татарстан дәүләт бүләкләрен, Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшыру белән тәмамланды. Фән һәм техника өлкәсендә 2022 елгы Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен тапшыру тантанасы да узды. Премияләргә республикада бертекле культуралар орлыкларының инновация системасын төзегән һәм кулланышка керткән өчен белгечләр коллективы шулай ук нефть чыгарудагы фәнни гамәли казанышлары өчен Татнет акционерлар җәмгыяте хезмәткәрләре лаек булды. Россия фәне көне уңаеннан Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин котлау юллады. Бу бәйрәм даими интеллектуаль эзләнүгә, үз исендә эшләүгә, белем даирәсен киңәйтүгә һәм багажны тулыландыруга йөз тоткан кешеләрне берләштерә. Фәнгә юл ул кешенең тормышын, уй-фикерләрен, холкын, гадәтен һәм яраткан шөгыльләрен тулысынча үзгәртә торган озын дистанция. Татарстан илнең фәнни мәгариф комплексы лидерларының берсе, ә безнең республика башкаласында күп кенә танылган фәнни мәктәпләр башлангыч ала. Фән белән шөгыльләнү бүген тагын да зурылә. Лабораторияда үз тормышын тикшеренүләр һәм эшләнмәләр белән бәйләргә карар кылган яшьләр күбәйә. Ил һәм республика җитәкчелеге фән белән шөгыльләнүгә җәлеп итү өчен бөтен кешеләрен куя. Нәкъ менә шуңа күрә фән һәм технологиянең 10 еллыгы игълан ителде. Аның кысаларында шактый күп проектлар эшләтеп җибәрелде. Диелә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның котлау мөрәҗәгатендә. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республика хөкүмәтенә кешеле җир тетрәүдә зыян күргән Төркия кешеләренә гуманитар ярдәм җыюны оештырырга күрсәтмә бирде. Оештыру мәсьәләләренә вице-премьер Ләйлә Фазлыева кураторлык итә. Төркия генераль консулы Исмәт Ирикан белән үзара хезмәттәшлектә ул беренче чиратта кирәкле әйберләр формалаштыру буенча республика предприятиеләрен координацияли. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен махсус счет булдырылган. Аның реквизитлары рәсми сайтка урнаштырылган. Бүген Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Альберт Хабибуллин, Ринат Гайзатуллин һәм Рим Маратникова Төркия Республикасының Казандагы генераль консуллыгында булдылар. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кушуы буенча һәм бөтен депутатлар корпусы исеменнән күп санлы корбаннарга китергән куркыныч җир тетрәү сәбәпле кайгы уртаклашу китабында язма калдырдылар. Без тугандаш төрек халкы белән бергә әлеге фаҗига нәтиҗәсендә меңләгән һәлак булучы һәм дистәләгән мең зыян күрүче турында тирән кайгырабыз. Һәлак булганнарның туганнарының һәм якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Зыян күрүчеләрнең барысына да тизрәк терелү теләкләрен җиткерүгезне сорыйбыз, дип язды парламентарийлар кайгы уртаклашу китабында. Дәүләт Советы депутаты Рим Маратникова сүзләренчә, бөтен республика буенча Төркиядә зыян күрүчеләргә ярдәм җыю пунктлары оештырылган.
Кайгылы көннәр бүген Төркиядә анда яшәүче халыкның тирән кайгыларын уртаклашабыз Дәүләт Советы депутатлары исеменнән. Без бүген менә консульствода табигать белән көрәшеп булмый дисәк тә, барыбер дә сабырлыкны сакларга кирәк бүген. Бердәмлекне югалтмаска. Безнең Татарстан халкы да бүген туганнарыбыз, дусларыбыз белән бергә. Без менә күрдек бүген консульствода күпме ярдәм алып килгәннәр, хәйрия эшләр. Гади халык, безнең халкыбыз, Татарстан халкыбыз. Үзе безнең илебездә дә хәлләребез җиңел түгел, ләкин мондый кайгылы көннәрдә төрек дусларыбызны калдыра алмыйбыз. Без сезнең белән бергә, Аллаһ Тәгаләдә бу кайгылы көннәрдә ярдәменнән ташламасын.
Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы Исмәт Ирикан үз чиратында Татарстан Республикасы парламентына Төркия халкы өчен авыр көннәрдә күрсәткән ярдәм өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстан җитәкчелеге һәм халкы безнең белән бергә икәнлеген тоеп торабыз. Ихлас рәхмәт, без һәлакәт нәтиҗәләрен бергәләп җиңәрбез дип ышанабыз, диде ул Татарстан парламентарийләренә. Медицина десанты акциясенә катнашучылар Әлмәттә булды. 15 табиб, шулай ук Татарстан, Мордовия, Чувашия, Башкортстан һәм Оренбург өлкәләреннән студентлар отрядлары атна дәвамында Татарстан районнарында яшәүчеләргә көнкүреш һәм медицина ярдәме күрсәтте. Акция тәҗрибә туплау өчен төрле медицина профиле учреждениеләрендә практика узу, үз осталыклары һәм белемнәре белән тирә-юньдәгеләргә ярдәм итү максатыннан үткәрелә. Анда катнашучылар Әлмәтнең 400-дән артык кеше өчен беренчел һәм тирәнтен диспансерлаштыру үткәрде. 100-гә якын кеше ВИЧ-инфекция буенча бушлай аноним тест узды. Медицина десанты ярдәмендә 350 кеше кандагы глюкоза дәрәҗәсен тикшерде. 300-дән артык кеше электрокардиографиясе һәм УЗИ тикшеренүләре нәтиҗәләре буенча тәкъдимнәр алды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Дони Шакиров Астраханда 13-нче Бөтен Россия авыл сабан туен үткәрү комитеты утырышында катнашты. Астрахан өлкәсендә милли бәйрәм 27 майга билгеләнде. Дони Шакиров Астрахан өлкәсе вице-губернаторы, губернатор хакимияте җитәкчесе Павел Паутов белән очрашты. Очрашуда сабан туена әзерлек һәм уздыру мәсьәләләре дә күтәрелде. 26 майда Астрахан өлкәсендә Татарстан сәнгать осталары концерты да оештырыла. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 9 февраль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә кар, кайбер районнарда буран булачак. күндіз біраз қор яуа. Жел түнде күнбатыстан, күнбатыстан толған. Хауа температурасы түнде 8 градустан 13 градусқа қадар салқын. Күндіз 3 градустан 8 градусқа қадар салқын болашақ. Юлларда бұзлауық.